Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Procesi zgjedhor në Kosovë po vlerësohet i rregull deri në orën 11, pjesëmarrja 8.3%. Disa qytetarë të intervistuar nga RL presin nga institucionet e reja zhvillim ekonomik, kujdes shëndetësor dhe sundim të ligjit. Serbia ja dorëzon Maqedonisë së Veriut dërgesën e parë të vaksinave. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me maska dhe duke mbajtur distancë, qytetarët e Kosovës po votojnë të dielën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare pas më pak se një vit e gjysmë nga zgjedhjet e fundit. Qendrat e votimit janë hapur në ora 7 dhe do të mbyllen në orën 19. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se deri në orën 11 pjesëmarrja në votime ishte 8.3%. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi kolegun Bekim Bislimi, i cili po përcjell procesin zgjedhor. Bekim?
Përshëndetje, Kestrin.
Përshëndetje, në Kosovë po mbahen pra zgjedhjet e parakoshme parlamentare, cilat janë dhënat e para për mbarvajtjen e procesit dhe për pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje deri më tash?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se qendrat e votimit janë hapur sipas planit, pra në orën 7 dhe në bazë të informatave nga terreni, procesi i votimit po vjen normalisht. Të drejtë, vote në këto zgjedhje të parakoshme parlamentare kanë 1.794.862 qytetarë, të cilët mund të votojnë në 888 qendra të votimit me 2.382 vend votime në 38 komunat të Kosovës. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdeti Daka në një konferencë për medje ka bërë të ditur se deri në orën 11 kanë votuar 145.650 votues, apo 8.30% e numrit të përgjithshëm të qytetarëve me të drejtë vote. Daka i ka ftuar qytetarët që të respektojnë rregullat e pandemisë edhe gjatë ushtrimit të drejtës së tyre votimit. Qytetarët e Kosovës janë duke votuar me maska dhe distancë, duke i respektuar masa qeveritare për parandalim dhe luftimin e koronavirusit. Procesi votimit po mbahet në mod të ftohtë dhe me borë. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi më herët ka thënë se për shkak të kushteve të rënda atmosferike dhe borës ka pasur vështërsi në komunikacion gjatë përqjelljes së materialit zgjedhor në qendrat të votimit në zonat e thella të vendit. Por se megjithatë, siç ka theksuar ai, materiali është dërguar me kohë. Deri në mesditë, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk ka pasur ndonjë incident që ndërlidhet me procesin zgjedhor. Për këto zgjedhje, KQZ-ja tashmë ka pranuar 43.477 pako me flet votime të dërguara me postë nga qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës. Ky institucion më herët ka njoftuar se 103.580 qytetarë që jetojnë jashtë Kosovës u është mundësuar e drejta votimit për këto zgjedhje. Në këto zgjedhje garojnë 28 subjekte politike, pra 21 parti politike, 2 koalicione dhe 5 iniciativa qytetare me 1.052 kandidat, të cilët garojnë për 120 ulse të kuvendit të Kosovës.
Bekim, të lutëm shkurtimisht cilat janë vlerësimet e para të koalicionit organizatave për vërzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë?
Koalicioni organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, Demokracia në veprim, ka njoftuar se në bazë të dhënave që ka marrë nga vëzhguesit e saj në teren, 97% e vendvotimeve janë hapur me kohë, ndërsa 3% pas orës 7:15 minuta. Në këto 3% të vendvotimeve ka pasur vonesa të materialeve, vonesa të fletvotimeve, me kusht ka pasur gati në 6% të vendvotimeve, ka pasur munges të vullave, listave të votuesve dhe të sprejt në 3% të vendvotimeve. Këto ka ndikuar që kjo përqindje vendvotimeve të hapet me vones, ka thënë në një konferencë për media Ismet Kryziu nga Demokracia në veprim. DNV-ja ka të angazhuar 500 vëzhgues në tërë teritorin e Kosovës, të cilët mbështeten nga 50 ekipe mobile dhe 60 vullnetar. Deri më tani, DNV-ja bën të ditur se 30% e qendrave të vendvotimeve nuk i respektojnë kushtet minimale për qasjen e personave me aftësi të kufizuar, për të realizuar të drejtën e tyre kushtetuese
falim,
për të votuar.
Faleminderit Bekim, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegun Bekim Bislimi, i cili po përcjell procesin zgjedhor. Për më shumë lajme mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë të Kosovës që kanë votuar thonë se presin ndryshime në aspektin ekonomik, shëndetësi dhe drejtësi. Gazetarja Nadia Ameti ka vizituar një nga qendrat e votimit në Prishtinë dhe sjell disa nga pritjet e qytetarëve nga institucionet e reja.
Qytetarët e Kosovës që po marrin pjesë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare presin nga deputetët dhe qeveria ardhshme që të punojnë për një perspektivë më të mirë për ta. Ata thonë se vendi duhet të ecë më shpejt drejt zhvillimit ekonomik, rritje të shkallës së punësimit, investime në shëndetësi, arsim e shumë fusha të tjera. Sebihar Ramagjiku, qytetarën nga Prishtina, shpreson që pas zgjedhjeve të realizon premtimet që kanë paraqitur partitë politike.
Zakonisht në çdo palë votime thuhet se votohet për të ardhmen më të mirë dhe vërtet uroj që të jetë ashtu. E kemi pa që gjatë fushatës kam pasur shumë premtime, uroj që të dhe atë që premtojnë dhe të përmbushin, ndërsa qytetarët të vedisohen të kërkojnë llogaridhënie nga ata të cilët i votojnë.
Granit Zogjani ka ardhur nga shteti i Zvicrës për të marrë pjesën në zgjedhjet që po zhvillohen sot. Pas votimit në një nga qendrat e votimit në kryeqytet, ai tha se pret zhvillim ekonomik.
Na presmi me këto zgjedhje sinqerisht me pas ndryshimet më dhaja, sidomos në ekonomi, në arsim edhe në drejtësi, shpresojmë këto të jenë fillimi i mbarë.
Pensionisti Mus Hoti, pas krimit të qeveris të dal nga zgjedhjet e 14 shkurtit, pret rritje të pensioneve.
Po pres diçka më nëjë rritë, diçka pensionë se i kemë dofta, edhe më bo mirë për këtë popull, për i një, për krejtë. Po unë me nëjë që ashtu më bo mirë, që Allah bohet mirë.
Rritje të shkallës e punësimit edhe përmirësim të gjendjes në sektorin privat, preten nga këto zgjedhje se bahate Gërbeshi.
Presim rezultatet më të mira në ekonomi dhe në bizneset private.
Milazim Sfishta shpreson ndryshim në kulturë, drejtësi dhe mjekësi.
Jo, besimi ekziston, po shpresa, shpresoj. Edhe atë jo për një herë, po dal nga dal. Bile pas vitit, pas një viti, ku zhvin ata në pushtet, e marrin drejtimin edhe kanë malet.
Të drejtë të votën e këto zgjedhje kanë rreth 1.8 milion qytetarë, të cilët do mund të votojnë në 888 qendrat e votimit me 2.382 vend votime në 38 komunat e Kosovës. Procesi zgjedhor në Kosovë po zhvillohet me masa mbrojtëse kundër sëmundjes COVID-19. Gjatë intervistimit, qytetarët u panë me maska mbrojtëse, por edhe duke respektuar distancën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani te një raport nga rajoni, ende nuk dihet se kur do të fillojë reduktimi i punësuarve në administratën shtetërore për 20% në Maqedoninë e Veriut. Ashtu siç është premtuar nga ana e partive politike, përfaqësuesit e bizneseve thonë se është e vështirë të ndodhin punësime të reja për shkak të krizës së pandemisë. Raporti i Zërjet Ajro Jajagës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk jep detaje se kur do të fillojë realizimi i premtimit për zbarkimin e administratës së shtetit për 20%, ashtu siç ishin zotuar partitë që përbëjnë shumicën gjatë fushatës zgjedhore. Nga Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë deri në botimin e këtij teksti nuk janë përgjigjur pyetjes se sa është numri i të punësuarve të cilët kanë kaluar në sektorin real, ashtu siç ishin zotuar. Drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Drilon Iseni për Radio Evropa e Lirë thotë se në vazhdimsi është folur që një pjesë e administratorëve të kalojnë në sektorin real, por shton ai se gjithçka rreth kësaj ka mbetur në nivel diskutimesh pa patur një dokument final në bazë të cilit do të veprohej.
Vendimi i qeverisë është ruaj të cilë sociale që ishtë mos reflektojnë në rritingu në staj politik. A ka komuniteti biznesit apsirë të prano në pundës nga qeveria në këtë fazë? Unë përshëj se jo, për faktin se Tani për shkak të pandemisë shumë vende pune janë humbur.
Ndryshe sipas të dhënave nga regjistri i punonjësve në sektorin publik, mosha mesatare e të punësuarve në sektorin publik është 46 vjeç, ndërsa gati 30% e numrit të përgjithshëm të punësuarve është në moshën 46 deri në 55 vjeç. Ndërkohë që brenda 3 viteve të fundit administrata e Maqedonisë së Veriut është rritur për 4000 administratorë të rinj, edhe pse partitë në pushtet gjatë fushatës zgjedhore thanë se do të ulin numerin e administratorëve për 20% në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian për një administratë vogël por efikase e cila do të jetë në shërbim të qytetarëve. Qeveria arsyetohet se janë punësuar kuadër specifik që kanë munguar në dikastere të caktuara, ndërsa nga sektori civil theksojnë se administratorë shfrytëzohen si monedh për të shpërblyer për krahasit partijak. Bojan Kordalov, ekspert për media, thot se mungon presioni i opinionit publik përsa i përket manipulimit të kritereve për punësim në administratë. Përderisa qytetarët kur shkojnë tek një sportel apo institucion shtetëror, nuk reagojnë kur nuk e marrin shërbimin e duhur, deri në atë kohë edhe drejtuesit e institucioneve do të jenë komod, përkatësisht autoritetet e shtetit nuk do të ndjehen përgjegjës për zgjerimin e administratës me personel jo adekuat, thot Kordalov. Çështja e administratës është notuar dhe nga Komisioni Evropian për pjesën e departizimit. Janë mëse të nevojshme për pjeket për të përmisuar përgjegjësinë administratës si dhe të parandalohet politizimi i saj, theksohet veçtjerash në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka pranuar të dielën vaksinat e para kundër COVID-19 që janë donacion nga Serbia. Bëhet fjalë për 4680 doza të vaksinës të kompanisë Pfizer-BioNTech nga rreth 8000 sa janë premtuar nga autoritetet serbe. Dërgesa duhet arrinte të hënën, por ishte shtyrë për shkaqe teknike, për shkak të harmonizimit të dokumentacionit teknik dhe kërkesave të kompanisë amerikane. Kjo ngjarje është rezultati miqësisë dhe mbështetjes së ndërsjellë midis dy shteteve tona si dhe mirëkuptimit me situatën në cilën ndodhet e gjithë bota, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në vend kalimin kufitar të Banovc gjatë pranimit të vaksinave nga Serbia. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se shpreson që këto vaksina do shpëtojnë jetë njerëzish, ndërsa shprehu besimin se dy shtetet do të arrijnë me sukses të përballen me pandeminë. Ndërsa ministri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Venko Filipçe se autoritetet shëndetësore kanë bërë gati edhe planin operativ që parashet vaksinimin e 2500 qytetarëve në ditë, prej tyre nga 880 në për 7 poliklinikat e kryeshtetit dhe afër 500 të tjera në pikat e qendrës klinike. Forca turke kanë gjetur trupat e 13 shtetasve turq të rëmbyer nga kryengrisit kurd në Irakun verior, tha të dielën ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar. Trupat thanë se janë gjetur në rajonin Gara afër kufirit turk gjatë një operacioni kundër partisë së punëtorëve të Kurdistanit. 10 ramira njerëz janë vrarë që kur partia Kurdistanit, e cila është shpallur një organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, filloi një kryengritje në rajonin juglindor me shumicë kurde në Turqi më 1984. Për krahasit e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, po planifikojnë të ndryshojnë formën e protestës. Me 14 shkurt, ata do të protestojnë duke përdorur dritën nga telefonat, pastaj elektrik dore dhe qirin për të mbështetur Navalnin pavarësisht paralajmërimeve se mund të përballen me akuza penale nëse marrin pjesë në protesta. Ekipi i Navalnit u ka bërë thirrje njerëzve në gjithë Rusinë të ndezin dritat në telefonin e tyre për 15 minuta duke filluar nga ora 20 dhe ta kthejnë atë nga qielli. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Ju sjellim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Procesi zgjedhor në Kosovë po vlerësohet i rregullt deri në orën 11, pjesëmarrja 8.3%. Disa qytetarë të intervistuar nga Reli presin nga institucionet e reja zhvillim ekonomik, kujdes shëndetësor dhe sundim të ligjit. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00 deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.